Dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Denne podcasten sponset av TrippelTex. Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex litt som å felle trær uten motorsag. Øks funker det også, absolutt. Men det blir gammeldags, eller? TrippelTex, det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på TrippelTex.no.
Nytt år, nye spådommer. Hva kan vi vente av 2017? I årets første episode av Finansredaksjonen skal vi forsøke å se glasskula for året som kommer. Og med oss I denne episoden så har vi heldigvis fått med oss noen eksperter. Det ene Elisabeth Holvik, sjeføkonom i Sparebank 1. Velkommen.
Takk for det.
Og så har vi Olav Chen, senior porteføljeforvalter i Storbrand. Velkommen. Og som vanlig har jeg med meg Bård Bjerkholt, kommentator i DN.
Hallo, hallo.
Hallo, hallo. Og jeg heter Marte Ramuse Eriksen og journalist i Dagens Næringsliv. Vi har jo nå lagt bak oss et år der børsene har nådd rekordnivåer og oljeprisen har steget med 50%, men samtidig tusenvis av arbeidsplasser i oljeindustrien som har forsvunnet, og en rekke selskaper som har vært i dyp og alvorlig krise. Så med det som bakteppe, da, hva tror vi om 2016, Elisabeth Holvik?
Jeg tror vi, altså 2016 var jo et år preget av sterk krise i norsk økonomi med enormt fall i oljeaktivitet. Samtidig så fikk du jo veldig sterke virkemidler med rekordlav rente, kronokursen veldig, veldig svak og veldig mye penger over statsbudsjettet. Og så ser man på underskudd på statsbudsjettet før man bruker oljepenger, så det over 7%. Det ekstremt mye penger som går inn i norsk økonomi. Nå ser vi at utsiktene ute bedrer seg litt. Det positivt for norsk økonomi. Den svake krona har gjort at en del eksportsektor har greid å holde aktiviteten oppe. Oljeprisen har kommet ganske betydelig opp nå i år. Det gjør at aktiviteten i oljesektoren gradvis vil stabilisere seg og komme litt opp. Men fortsatt så snakker vi mer om omstilling enn vi gjør i praksis. Investeringen i fastlandsbedrifter veldig svak. Fortsatt så det veldig mye sånn krisehjelp med fortsatt rekordlav rente, en unormalt svak kronekurs, og fortsatt veldig mye offentlig stimulering. Da. Store infrastrukturprosjekt, mye økt tilstrømming til studier, økt offentlig sysselsetting, som skaper aktivitet, men det jo ikke en solid, bærekraftig vekst vi ser for oss i årene fremover.
Nei, vi skal snakke litt, vi problematiserer utsiktene litt grann etterpå, men Olav Chen, hva tenker du om året som kommer?
Nei, jeg tror jo for spesielt norsk økonomi så jo oljeprisen veldig viktig, og som Elisabeth nevnte så var jo 2016 det året oljeprisen snudde, tror jeg de fleste enige om. Fordi helt siden egentlig sommeren 2014 så har jo oljeprisene falt og gått nesten rett linje nedover inntil januar-februar i fjor. Og jeg vil vel også si at 2016 kan deles i to deler. Eller første halvdel var jo man redd for at det skulle bli verre enn ventet, og man ekstrapolerte på en måte trenden på oljeprisen fra 2014 og videre. Det var noen som pratet om 20-10 dollar per fat, ikke sant? Og for norsk økonomi så var jo det dramatisk når man pratet om de tallene i en fase hvor omstillingen så vidt hadde startet, men hvor man hadde overkapasitet. Og det gjorde at Norges Bank også agerte mye mer, det vi kaller duet, eller mye mer forsiktig, sa at vi kuttet renten, sa at vi kunne kutte mer, og så videre. Og kronen også svekket seg. Og de hadde veldig fokus på den nedside risikoen med et bilde hvor man både ekstrapolerte en oljepris ned til 10-20 dollar per fat. Men så snudde jo, og som du nevnte så har jo faktisk oljeprisen bare steget som en nesten rettstrekk siden februar. Så den nedside risikoen man står første halvår, den tror jeg man har lagt bak oss. Og det tror jeg også reflekteres i forhold til hva Norges Bank ser for seg med renteutsiktene, men også hva husholdningene på mange måter ble møtt med i første halvår også, ikke sant? Med de forsidene som ja, DN også hadde, i forhold til det man så på konsumenttilliten, som var på rekordlave nivå, ikke sant? Laveste nivå siden finanskrisen, så var jo det snudd. Og det jeg, eller mange fryktet, var jo at det som skjedde på olje- og Vestlandet skulle spre seg til Oslo og Østlandsområdet. Men det gjorde det ikke. Det må man bare innse, at der var utviklingen faktisk mye bedre. Arbeidsledigheten i Oslo-området har faktisk falt. Det var noe ikke jeg trodde ved inngangen av fjoråret med den, det bildet man så på oljeprisutviklingen, og at hvor de fleste trodde at det skulle smitte over på et eller annet vis, fordi man er jo et oljeavhengig land hvor man har hovedkontorer her i Oslo også. Så sånn sett så har det vært en mye bedre enn forventet utvikling som vi har sett. Og det kan være takket være delvis finanspolitikken, som har blitt ført veldig aggressivt, men jeg tror man også har undervurdert kroneeffekten, da, den positive delen. Liksom, man hører om at hotell- og turistnæringen har rekordår, og det er jo fordi for utlandske turister så er jo Norge ble Norge mye billigere bare på veldig kort tid. Fiskenæringen, eller eksportbedrifter som ikke har vært avhengig av olje, da, har jo sett at konkurranseevnen har økt på grunn av kroneeffekten, så det har vært en stabilisator. Og det er jo det som en fleksibel valuta skal være også, med tanke på at vi ikke er Hellas, som ikke hadde den kanalen der for å dempe utsiktene. Så jeg tror at det verste er bak oss, men jeg tror ikke på noe kraftig, hva skal jeg si, oppgang i norsk økonomi, for det ble bygget såpass mye overkapasitet i oljenæringen når oljeprisen var over $100 per fat, at det tar tid å ta vekk det slakket, eller den overkapasiteten. Men jeg tror det vi på litt vanskelig språk eller teknisk språk kaller delta, endringstakten, har nok snudd. Du får ikke en ytterligere...
Hva betyr det?
Nei, hvis du ser på grafen nå, si en rett strek ned, så tror jeg ikke at det blir en rett strek opp igjen, men at du vil ikke få et videre... Du kan ikke ekstrapolere den streken nedover, da. Så jeg tror det bunner ut.
Når du har sagt ekstrapolere mange ganger, og for oss som ikke skjønner hva det betyr, kan du...
Ja, det er vel... Skal si, på godt norsk er vel å forlenge en trend, da, som man har sett. Det er vel det beste uttrykket, om dere kan hjelpe meg med på andre.
Ja, du fortsetter med, hvis noen har streken har begynt å gå nedover, så bare fortsetter den å gå nedover. Da forlenger du den retningen som den har.
Du legger linealen i samme linje.
Det er ikke det dere økonomer liker å gjøre, litt, når man lager
prognoser,
at det fortsetter litt sånn som det har gjort. Okay.
Altså det er noe som du lærer når du begynner å jobbe i finansmarkedet, det er at the trend is your friend. Du skal aldri kjempe mot en trend. Det som er vanskelig da er selvfølgelig også å få med seg endringene, altså når det snur, når trenden snur. Men de som tjener store penger, de får lenge følge trender altså. Så å fange opp en trend, kjempeviktig. Det jeg skal være klar over med norsk økonomi, det er jo at det er veldig forskjellig hvor du sitter rundt om i Norge. Og jeg er jo så heldig at jeg reiser jo mye og snakker med folk i hele Norge. Og det er veldig forskjellig hvordan en har opplevd den krisen som vi har hatt. Det er mange sektorer og områder i Norge som nesten ikke har vært berørt, og som synes det har vært fint at det har roet seg ned i oljesektoren. Det var nesten umulig å få tak i folk til fiskeribransjen før, for eksempel, fordi de ble utkonkurrert av høye lønninger i oljesektoren. Nord-Norge har nesten vært uberørt av krisen. Der har du en stor offentlig sektor, mye fiske, turisme, som har egentlig gått klar av denne nedturen. Og det som har skjedd i Oslo, det er jo at veldig mye av de bedriftene som har gått dårlig, har blitt utkonkurrert, der eierne har solgt. Hva gjør de med pengene, sant? Jo, de setter det inn i eiendom. Og det handler jo om at det i dag er vanskelig å investere fornuftig i industri i Norge, ut fra skattesystemet. Og da har veldig mye av den kapitalen som har blitt ledig i nedturen, har strømmet inn til Oslo. Det samme har ungdom. Veldig høy tilstrømming nå til høyere utdanning. Og det er jo i de store byene. Og det skaper jo en etterspørsel etter økt sysselsetting i universitetene. De skal et sted å bo, flere går ut og tar en øl, sant? Så det skaper en sånn ekstra aktivitet som er midlertidig. Og også de store pengene i over statsbudsjettet, de går jo inn til de store byene. Det handler om at det er her befolkningsveksten er, det er her de store byggeprosjektene er, det er her en skal løse alle infrastruktur- og klimaproblemene, det er jo i store byene. Så det har vært en veldig sentralisering som også forsterker den hvor kapitalen går, hvor folk flytter, og hvor det da blir press i boligmarkedet.
Ja, for hvis vi snakker om boligmarkedet, så har vi fått noen ferske tall som viser at en gjennomsnittsbolig i Norge i dag er verdt nærmere 13% mer enn den var på samme tid i fjor. Det har vært en formidabel kursoppgang, og særlig i Oslo, over 23% gjennom året. Kan denne veksten fortsette i 2017, tror du?
Altså, veksten vil jo fortsette til den ikke gjør det lenger, for å si det litt dumt. For dette handler jo om veldig sterke krefter, som jeg var inne på. De store pengene over statsbudsjettet går inn til byene. Du har en unormalt lav rente, som gjør at det å investere i trygge aktiva klasser er ikke spesielt lønnsomt. Det er veldig vanskelig å få det regne hjem investeringer i industri i Norge på grunn av skattesystemet. Da snakker jeg spesielt om at du har formuesskatt på arbeidende kapital. Så det gjør at du har en veldig vridningseffekt, kraftig stimulert av den ekstraordinære lave renta, høy prisvekst og skattesystemet. I tillegg så har du det som jeg nevnte, at du har fått en ekstraordinær tilstrømming av studenter til de store byene. I tillegg så vet en at når det gjelder det med studieplasser og studieboliger, studentboliger, så har det også vært en rekordøkning av utenlandske studenter til Norge, fordi det er gratis. Og utenlandsstudenter får jo første prioritet på studentboliger, så det er en skrikende mangel på studentboliger for de norske studentene som kommer og skal flytte inn til byene. Så det har drevet opp etterspørselen også etter bolig for studenter. Og så på toppen så har du en høy innvandring nå av flyktninger og en del familiegjenforening, som gjør at Oslo kommune bruker i år nesten 900 millioner kroner på å kjøpe leilighet i Oslo. De to siste gruppene av som blir kjøpt leiligheter, altså foreldre som kjøper til studenter og Oslo kommune som kjøper til flyktninger og andre trengende, det er jo en form for subprime på norsk, for det her er jo ikke grupper som ville kunne forsvare de boligprisene som er. Så det er en kunstig oppblåsing av boligprisen i et opphetet boligmarked. Men sånn som utsiktene for norsk økonomi er, innvandring, befolkningsvekst til sentralisering, og at det, vi har det enorme oljefondet som det er så fristende da, å dele ut til de trengende, sant? Så er det veldig vanskelig å se for seg at denne trenden med overinvestering i hermetegn i eiendomsmarkedet i Oslo skal stoppe opp på kort sikt.
Fordi når studentene nå kommer og ikke får studentboliger, så er det sånn at foreldrene kjøper bolig til dem, i stedet for at de sjekker på finn.no for å leie?
Ja, eller de må leie, sant? Så det gjør jo at det blir en økt etterspørsel i leiemarkedet, som gjør at de som har mye egenkapital, fortsatt, noen av de i hvert fall, vil se det som interessant å investere i utleieleilighet i Oslo. Og en skal også heller ikke undervurdere effekten av når du får nedbygging av hele lokalsamfunn, så vil en del godt voksne synes det er interessant å flytte etter barna. Sant?
Og da, ja, mamma og pappa kommer dit.
Ja, og det ser jeg. Ja. For eksempel så har jo Sparebanken Sogn og Fjordane vært ute og sagt at jo, de har en betydelig andel kunder som har kjøpt hytte i Oslo, eller i de store byene.
Men det er ikke nødvendigvis fordi det er så billig å kjøpe seg hytte i Oslo da, kanskje, eller?
Nei, men det handler om at det blir på et eller annet punkt et sånn tipping point der mange nok har flyttet, og foreldrene ønsker da å flytte etter barna og barnebarn og etablere seg i en by. Og så vil en del lokalsamfunn kunne risikere å forvitre ved at næringslivet forvitrer, ungdommen forvitrer, og til slutt så følger da foreldrene etter. Og så får du en forsterking av etterspørselen etter bolig i Oslo ut fra det.
Ja, fordi ideen nå, så har vi spurt et panel av over 30 samfunnsøkonomer om hva de tror om utviklingen i boligprisene i Norge i året som kommer, og da var snitt i overkant av 5%, men både du, Holvik, og du, Kjenn, dere spår 10% boligprisoppgang i året som kommer. Hva som ligger bak den spådommen, Kjenn?
Nej, jag tror det ligger fortsatt en ubalans i förhåll till efterfrågan och tillbud, speciellt i Oslo. Hvis du ser gå på Finn då, hur många lägenheter som är ute i Oslo, så är det fortsatt ganska ett lågt antal. Men jag vill likväl dela in på den efterfrågan in i lite fler bolker, som du nämnde med studenter och urbanisering. Ja, enig, det är liksom underliggande trender, men hur stark är den? Jag är mer rädd för den förväntningsdrivna efterfrågelsväxten från investerare eller spekulanter.
Det är
den spekulation, det är den jag är rädd för. Och jag vill liksom att många som har hängt sig upp i att husleieprisväxten har ju inte varit där i det hela tatt, och skulle man tro att det verkligen var mangel på bolig da, for de som kaller det det, og underliggende etterspørsel, så burde jo all teori tilsi at husleieprisveksten skulle holdt tritt, eller i hvert fall steget mer enn det det har gjort. Så jeg mer redd for at det har vært en dekobling der, for at man ser at prisveksten har vært såpass stor, og at du har en forventningsdrevet boligprisoppgang, ikke sant? Som det vel sto på den åten vårt, at man føler seg hele tiden henger litt etter, og at man føler seg at man kjøper seg opp før det for sent, eller ikke, om man ikke når dette her. Og jeg vil også påpeke de som på en måte mer redd for dette her, at den såkalte arbeidsinnvandringen, den har jo faktisk avtatt til Oslo også. Så den faktoren der med den demografiske bildet er ikke så tydelig som det var for noen år tilbake, hvor du så en klar på en måte befolkningsvekst inn i de store byene, spesielt i Oslo. Arbeidsinnvandringen har også falt, ikke sant? Det er faktisk, du kan kanskje også si at sånn sett så har arbeidsledigheten i Norge ikke økt så mye, eller norsk økonomi dempet noe, fordi jeg tror arbeidsinnvandringen har stoppet litt opp, fordi østeuropeere eller svensker har reist litt tilbake, at du har den fleksibiliteten som gjør at du ikke har fått en eventuell mye høyere oppgang i arbeidsledigheten i Norge ellers. Og, så jeg vil på en måte være litt kontroversiell. Det ikke boligmangel i Oslo, ikke sant? Ellers så hadde boligprisveksten, husleieprisveksten gått mye høyere, men det er etterspørselen er der, ikke sant? Men det er på grunn av, som du sier, folk taper jo penger her i banken, ikke sant? Med formueseffekten i Norge. Det ikke bare bedrifter, men også de som har penger på bok, ser jo at hvis du har penger i banken med 1% eller lavere rente, og så skal du betale formuesskatt. Du taper faktisk penger. Du må faktisk ta ut penger for å betale den skatten. Og når alle ser at boligprisveksten stiger, og alle hører de som også har sekundærboliger tjener penger på det, så gjør jo flere folk det også. Og det den jeg redd, ikke sant? Fordi forventningene kan skifte fort. Det vi ser i markedene, finansmarkedet også, forventningene kan skifte fort. Hvis det et eller annet, en katalysator som gjør at på en måte du ikke har det fundamentale her, men at forventning plutselig skifter fort, så er det veldig urovekkende, spesielt da at husholdningen har opparbeidet såpass mye gjeld. Det liksom den andre beinet da, ikke sant, i dette her, hvor hvem var det som nevnte her, at man ser de som er mellom 25 og 35, den gruppen der, har vel mer enn andelen av de som har mer enn 5 ganger inntekten, er vel en fjerdedel av de, og det er jo skremmende, og vi i Storebrand fører jo også statistikk om hvem som faktisk binder renten. For det første så er det veldig få som binder renten. Det er vel 1 av 10, jeg vet ikke hva det er å stere. Men det er 1 av 10. Men de som binder renten, den 1 av 10 da, det ikke de som mellom 25 og 30. Det faktisk de som eldre og som kanskje ikke har den forsikringsbehovet da. Så jeg vil si at de som 25
og 30. Men som også husker tider med høyere renter.
Så bare tenk på de som har den gjelden da, hvor eksponert de er til en, liksom, nå diskuterer jeg her at ikke det noe renteoppgang i sikte. Jeg tror heller ikke det, men det kan fort skifte altså, ikke sant? Bare det med Trump, som vi kanskje kan prøve å ta senere, bare det hvordan det har renteutsiktene for eksempel i USA, som på en måte er et, hva skal jeg si, verdensanker for rentenivået, det har rentet seg ganske markert. Nå, sånn skal jeg si, så driver jo ECB fortsatt trykker penger og holder rentene lave, så det er jo et godt år med at rentenivået vil være lavt lenge, men ting kan endre seg, og de som ikke på en måte har opplevd, ikke sant, annet enn det lave rentene og åtene bare fortsatt å falle, og det ganske mange av de nå blitt. Det jo nesten 10 år med siden finanskrisen nå, ikke sant? De kommer til å, få seg en overraskelse hvis det endrer seg da.
Nei, for det jo, altså, kluet her jo at den økningen i boligpriser jo drevet av økt gjeld. Og for å forsvare en såpass dyr leilighet som mange må gjøre i Oslo i dag, så skal du ha en ganske god jobb hvis rentene begynner å stige. Og hvis en ser da på, si at en gjør to grep samtidig som arbeidsledigheten begynner å stige litt, grann, sant? Det som har vært den sterkeste økningen i arbeidsplass i Oslo siste, er jo knyttet opp mot økt offentlig pengebruk. Byråkrati, det har vært byggeprosjekt finansiert av offentlig sektor. Hvis offentlig sektor må begynne å stramme til, så vil jo antall nye arbeidsplasser med godt betalt arbeidsplasser i Oslo bremse dramatisk opp. Det andre, det er jo å si at det nå innfører en studieavgift på utenlandsstudenter. Så vil kanskje etterspørselen etter å studere i Oslo falle dramatisk. En kanskje kan flytte ut noen av studieplassene. Så får alle norske studenter plass på studieboligen i Oslo. Da vil en jo ta bort et stort marked for leieleiligheter. Og som du sa, leieprisene har jo steget mye, mye mindre enn de som har investert, sant, for, med tanke på utleie i fremtiden. Så en skal være opps på de usikkerhetsfaktorene som er i et boligmarked, at ja, kjøper du bolig for å bo der selv, null problem, men kjøper du med tanke på at du skal leie ut og kunne svare deg hjem med risikofaktor i fremtiden, opps, opps. Og på toppen, sant, så ser en jo hvordan eiendomsskatten øker. Og hvis boligprisene stiger 20% hvert år, så er det lenge til vi alle betaler en betydelig eiendomsskatt i Oslo.
Så vil jo kanskje også nye begrensninger på hvor mye lån man kan få til sekundærbolig og sånne ting forhåpentligvis dempe bildet litt grann. Men litt videre til det store brede bildet, for dette er ikke bare boligmarkedet vi skal se på, men rentenivået, det ligger jo som en til grunn for diskusjonen her, at de fleste ser nå til å vente at vi får ikke noen flere rentekutt fra Norges Bank, vi snarere tvert imot venter at dagens rentenivå vil holde seg gjennom året. Ikke det riktig forstått?
Jo, og når det gjelder bo...
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Oljelånsrenta, sant, så er jo den mye mer avhengig av det globale obligasjonsmarkedet enn hva Norges Bank gjør. For det er ingen bank som låner i Norges Bank, dessverre. Så, og der har en jo sett en økning i rentene globalt, drevet av økte utsikter til vekst i USA og økte gjeld, ikke minst i USA. Så noen banker har jo allerede økt boliglånsrenta litt, og jeg tror det er en trend som vil fortsette. Fordi inflasjonen er på vei opp, gjelden øker veldig mye rundt om i verden, og da øker også investorens behov for å ta risikopremie også på å investere i gjeld.
Så det du sier er nesten uansett hva Norges Bank gjør med styringsrenten, så kommer ikke bankene til å kunne kutte boligrenten noe mer?
Ja, det er riktig. Ja. Så jeg skrev, for et halvt år siden så skrev jeg at boliglånsrenta blåser i Norges Bank. Sant? Og det er noe med at det har ingen direkte kobling, fordi bankene låner inn i det globale obligasjonsmarkedet, øremerket til boliglån. Og utfordringen er at de også må gjøre det samme for næringslivslån. Sant? Og der er jo risikoen økt i Norge, fordi vi har et høyt kostnadsnivå, det er jo større risikopreget med å drive næringsvirksomhet i Norge enn i mange andre land, ut fra kostnadsnivået. Så der også har jo priserne økt, som gjør at bankene må prise næringslivslån dyrere enn de gjorde før.
Ja, for det er noe, mange som peker på at disse lånene kommer til å bli dyrere, at det vil også skape problemer for norske bedrifter. Hva tror dere om det?
Ja, altså, lånerentene for bedrifter har jo ikke vært nede på de nivåene som boliglånsrenta har vært, sant? Fordi, både fordi bankene er underlagt et helt annet reguleringsregime etter 2008. Det er jo ment å gjøre bankene tryggere. Men når du gjør bankene tryggere, så gjør du deg også mindre stand til å ta den risikoen som banker er spesielt gode til å ta, sant? Og da skyver en på en måte risikoen ned på sluttbruker, altså ned på kundene og ned på bedriftene. Det samme har en sett i finansmarkedet, at du har fått mye større utslag med endringer i valutakurser og aksjemarkeder, fordi banken ikke lenger kan ta den risikodempende, altså risiko på egen hånd, som i gamle dager, da, før 2008, dempet store utslag. Tenk på når sveitserfrangen plutselig endret seg kraftig. I gamle dager ville jo bankene tatt posisjon imot, fordi de så at det her er jo midlertidige svingninger. Når du ikke har en stor aktør som kan gå imot, så vil alle gå i flokk. Og hvis en også ser på regulering av livselskap og forsikringsselskap, så har den også vært med å forsterke dine, at alle går i flokk. Og det er en bieffekt av den reguleringen som har vært etter 2008. Og det samme når en ser på prisingen ut mot næringslivslån, sant, så har jo en fått beskjed om å holde mye mer kapital bak slike lån for å gjøre bankene tryggere. Men da må jo bedriftene betale mer, og du får mindre risikovillig kapital til bedriftet.
Så norsk næringsliv, da, for å bruke det som en overgang, hvordan vil de oppleve markedene i årene som kommer? Hva tror du, Kjenn?
Nei, jeg tror kroneutviklingen også er viktig her, da. Som jeg nevnte, så var jo svekkelsen av kronen var jo positivt for enkelte da oljeprisen falt, men ikke sant, hvis oljeprisen stiger videre, og så, Norges Bank også nå har varslet at rentebunnen er nådd, så er jo, kan man si, at frykten er at kronen kan bli for sterk igjen. Og jeg tror kronen kan også være det eneste argumentet, slik jeg ser det, med dagens situasjon i norsk økonomi, så kan den spenne ben i forhold til at rentebunnen er nådd i forhold til Norges Bank. Fordi hvis kronen blir spekulasjonsdrevet sendt veldig høyt opp, da, for de har faktisk Norges Bank i sin rentebane en sannsynlig for kutt fortsatt. Og det tror jeg er veldig konkret faktisk, adressert, selv om ikke de sier det, adressert med tanke på kronen, fordi jeg er redd for at den skal gå litt av skaftet og kan, hva skal jeg si, skape vanskeligheter for den norske økonomien, da. Så det kan faktisk ligge der som et punkt. Så, men jeg tror kronen sånn sett er viktig, og det blir for mange norske bedrifter allikevel hvordan verdensøkonomien utvikler seg. Jeg tror faktisk det er kanskje enda viktigere, selv om kroneeffekten er viktig. Og så, slik vi ser det, så ventes det faktisk på global BNP neste år, forventet konsensus i dag, litt høyere vekst neste år enn 2016 var. Så skal vi huske at 2016 var litt delt fra et globalt ståsted, med første halvår og andre halvår. Første halvår var veldig svak, inkludert i USA, men fra et globalt BNP ståsted. Andre halvår var mye bedre. Så hvis du på en måte, jeg skal bruke ekstrapolere, men se på trenden fra slutten av året, da,
ja, men nå vet du
så vil jo det bety at farten vil holde seg godt inn i neste år. Og jeg synes det faktisk er spennende hvis jeg får lov til å gå litt utenfor norske grenser også, og
jo,
se på hva som beveger seg i USA, og hva man tror eller forventer om finanspolitikken. Da. Fordi egentlig så vil jeg si at veldig mye siste årene etter finanskrisen og statsgjeldskrisen, med unntak i Norge, så har det vært pengepolitikken som har vært dominert. Det har ikke vært noen finanspolitikk å snakke om, hverken i eurozonen eller i USA. Om noe så har det vært en kontraktiv finanspolitikk, som mange vil påstå også har kanskje vært en mediefaktor for at veksten har vært såpass svak også. Men nå prater man faktisk om inkludert i USA, for da hadde man også gjeldstaket, hvis man husker den diskusjonen. Men nå prater man faktisk om en mye mer stimulativ finanspolitikk, da med Trump i førersettet. Og spørsmålet er, ikke om det blir ekspansiv eller ikke, men hvor ekspansiv, ikke sant? Og Trump, som alle vet, maler jo med ganske brede koster. Han har jo sagt at han skal stimulere veksten med 2% BNP, eller ekspansiv finanspolitikk, som tilsvarer 2%. Og det er mye også, så jeg tror ikke markedet eller økonomene er der, men si du bare tror et halvt eller 1 prosentpoeng ekspansiv finanspolitikk, da, så vil det faktisk dra amerikansk BNP-vekst over trend, som nå ligger under 2-dalig potensiale. Og da kan man spørre seg om i hvilken grad en det gir på vekstutsiktene globalt, BNP, og for norsk økonomi, som det vil være positivt. Men spørsmålet er om da inflasjon faktisk vil også komme fra å på en måte prate lenge om deflasjon, spesielt da i eurozonen med pengetrykking i negative renter, så er en av de største temaene som vi diskuterer da, på allokeringssiden i Storbrann, hvorvidt det året er der hvor inflasjon vil faktisk komme. Og inflasjon er noe som vi har ropt ulv faktisk i 3-4 år med all den pengetrykkingen. Alle, liksom, når sentralbanken begynte å trykke penger, så var jo det første man ropte inflasjon, ikke sant? For det er jo en naturlig slutning, sånn sett. Så kan hende, jeg vet ikke, men det er ikke konsensus enn at inflasjon kommer, men vi ser at inflasjonsforventningen har kommet opp. Det er ingen som prater om deflasjon lenger, heller ikke i eurozonen. Og når du får også råvarepris-oppgangen, så ser vi at det drar med seg på en måte den nominelle ankeret da, i mange sektorer. Og man skal faktisk ikke kimse av at den amerikanske økonomien ble faktisk også rammet av det oljeprisfallet. Det gjorde også at veksten i USA har vært ganske svagt. Også oljeinvesteringene og oljesektoren i USA ble etter hvert ganske stor med skiferutvinningen, og hadde stor betydning for amerikansk økonomi. Og når du ser nå en 50% økning i oljeprisen, så er det med på å drive på en måte det vi kaller reflasjon eller inflasjonsbildet oppover. Og da er spørsmålet liksom, hvor mange ganger skal man Fed heve renten, er også et veldig viktig tema, tror jeg. Og siste to årene så har fasit vært en renteheving året. Det er ingenting. Ikke sant? Og nå prater vi faktisk om 3 renteheving, og det er faktisk et taktskifte i så fall, som jeg tror man må tenke mye på og ha mye fokus på.
For Trump-effekten her, du snakker om effektene i finanspolitikken og amerikansk økonomi, men man har også vært redd for hva slags økonomisk politikk eller utenrikspolitikk man vil føre sånn når det gjelder handel. Proteksjonisme er jo en stor fare, påpekt sentralbanksjefen vår nylig. Hva tenker du, sånn Trump, hva er det viktigste å tenke på der, synes altså, du, Holvik?
Jeg tror Trump har et stort prosjekt om å reindustrialisere USA, og det handler om store trender globalt, der Kina nå skal inn i en ny langtidsplan med Made in China 2025, der de strategisk skal opp i verdikjeden i industriproduksjonen. Du har hatt en massivt ut- og nedbygging av industrien i USA, som har gjort deg sårbare både militært og også med at de har mistet arbeidsplasser. Du er ferdig med å miste stabiliteten i samfunnet. Så jeg tror det store prosjektet for Trump er faktisk å øke industriproduksjonen. Og det er noe vi i Norge også må ta på det høyeste alvor, fordi hvis du ser på industriproduksjonen, så har den gått rett ned. Vi er tilbake på tidlig 90-tallet når det gjelder industriproduksjonen. Ser du på handelsbalansen utenom olje, og tar du bort fisk i tillegg, så står det ille til. Så det her er noe som er utrolig viktig for Norge, og som er svaret på en måte på hvorfor boligprisene i Oslo går så høyt opp. Jo, fordi det er nesten ikke regningssvarende å investere i industri i Norge. Og det er jo det vi trenger i fremtiden.
Det er
jo
hva slags industri er det du tenker at vi bør ha i Norge da? Skal vi ha nye verk og verft langs kysten? Eller hva?
Ja, det har vi jo. Verdensledende.
Så hva slags type industri vil du ha?
Det jeg er opptatt av er at vi skal ta vare på det vi har, sant? Og da må en for Guds skyld bli kvitt formuesskatt på arbeidende kapital, fordi det tapper bedrifter Og der snakker jeg om de små bedriftene. De store rike, de greier utmerket godt å planlegge seg vekk fra skatt. Men det vi nå gjør er at vi tapper grunnstammen i det norske næringslivet, private. Og vi trenger å bygge og støtte lokalsamfunn som har industri. Det er jo ute i distriktene naturressursene som vi har blitt, blitt rike på er. Fisk, hav, olje, mineraler og matproduksjon. Mm. Så vi har store muligheter, men da må en ha en bevisst holdning om at vi trenger faktisk arbeidsplasser i fremtiden som ikke bare er knyttet opp til universitetene.
Mm.
Og det er jo det som, hvis du ser til MIT-prosjektet som var ferdigstilt i 2013, Making in America, så er det jo nettopp det å øke forståelsen av hvor viktig et industrielt økosystem er for å skape reell innovasjon, mm. ikke bare fancy ideer på et universitet som veldig raskt kan selges og settes i produksjon i andre land.
Ja, men så er vel sånne skattereformer som du startet med her, det å endre formuesskatten eller gjøre sånne ting, det tar litt grann lengre tid og kanskje utover 2017. Men hvis vi skal se litt grann på det som er viktigst for store deler av norsk næringsliv, nemlig oljeprisen. Vi hadde jo en avtale som OPEC inngikk nå rett før jul her. Hva tror dere om oljeprisen videre?
Nei, jeg tror den kan komme litt til opp. Jeg har jo et anslag på 60, men samtidig som jeg nevnte i stad, det som har endret seg i hvert fall de siste årene er jo produsentene i USA som kanskje har en mer fleksibel produksjon. Slik at hvis prisen kommer mye mer opp enn fra dagens nivå, eller fra $60 per fat, så vil jo de aktørene også komme inn igjen og øke tilbud. Så du får på en måte en mer fleksibel tilbudsside da, som du ikke hadde tidligere, som også som kanskje på en måte var det som drev prisen såpass mye opp og til over $120 per fat, for du hadde Kina-effekten med etterspørselen som økte. Du kan nesten sammenligne med boligmarkedet i Oslo også. Der glemte jeg faktisk bare for å skyte inn. Der kommer jo faktisk tilbudet også. Det bygges nå i Oslo-området. Og så hopper vi tilbake, men på oljeproduksjonssiden, etter at Kina kom inn og bidro såpass høy etterspørsel til olje, så kom tilbudssiden også, men det tok jo tid, ikke sant? Og man ser man har bygd opp kapasitet både i Norge og andre steder i verden. Men det som kanskje er nytt da, er jo den produksjonssiden i USA, som er mye mer fleksibel, slik at du kan i mye kjappere enn tidligere kanskje, enn i hvert fall i Nordsjøen også, starte produksjonen når prisen kommer til et lønnsomt tidspunkt. Så jeg tror det er sånn sett, jeg tror ikke vi kommer til å se $100 igjen. Det er ikke min hypotese i hvert fall. Slik at jeg tror det, jeg tror vi nærmer oss faktisk et prisnivå som er mer i balanse, da. Kanskje noe mer opp, men jeg tror det er veldig avhengig også av dollaren her, hvordan dollarutviklingen er. Men jeg tror ikke på noe ny runde med at oljeprisen vil holde seg på tresiffret over lang tid, det tror jeg ikke.
Så ser man på de prognosene som da, disse 30 økonomene vi snakket om, som vi hadde på trykk, så lå vel de i snitt rundt $57-58.
Mm.
Og det er jo ikke langt unna der vi er nå. Så det er ganske tydelig at her er det kanskje ikke så veldig mye mer å gå på. På den andre siden så er kanskje heller ikke det oljeselskapene venter på. Det er jo mange som sier at det de venter på er at prisen blir liggende en stund i nærheten av $60. Og så får de en trygghet for det, og da vil investeringene begynne å røre på seg igjen.
Hva tror du, Alvik? Hva er din spådom for oljeprisen her?
Nei, det er rundt $60 fatet, og det er litt den samme bakgrunnen som Olav snakket om, og at dollaren er jo på en styrkende trend, og historisk så har jo det lagt en demper på hvor høyt oljeprisen går da. Så i perioder der investorene kan bare flytte penger til USA og få med seg en renteoppgang og en dollarstyrkelse, så er de happy med det. Problemet er i perioder der du får fallende dollar og fallende rente, da har du sett en tendens til mye høyere oljepris. Så både ut fra shale gas og alternativ energi, voldsom utvikling i sol, etc., og dollaren, så tror jeg at det skal mye til at vi ser så veldig, veldig mye høyere oljepris fremover.
Mm. Og med dette som et utgangspunkt da, for hvordan året som kommer er, Olav, hvordan, du sitter jo nå og bestemmer hvor 90 milliarder kroner skal plasseres i pensjonsmidler, blant annet. Hvordan fordeler du disse milliardene nå i året som kommer?
Ja, som det ender, så vi i Storbritannien forvalter av langsiktige pensjonspenger. Ikke sant? Så vi har lang horisont og prøver å se gjennom kortsiktige svingninger. Og vi mener jo sånn sett også at rentenivået kommer såpass langt ned, drevet av en ekstraordinær politikk som sentralbankene har ført i mange år. Og det jeg synes man har nesten pratet for lite om det. Det liksom, i snitt så printer sentralbankene globalt fortsatt 200 milliarder dollar hver eneste måned i snitt. Man tenker ikke på det. Back of an envelope betyr det faktisk et oljefond i løpet av et halvt år har de bare kreert fra intet sentralbankene. Og det tror jeg ikke kan fortsette. De har faktisk ikke snart nok verdipapirer å kjøpe heller, det vil si statsobligasjoner da. Så vi prøver å unngå statsobligasjoner. Vi tror rentenivået har nådd bunnen, og at de vil stige. Og da bør man være, det vil si, undervektet obligasjoner, eller statsobligasjoner spesielt. Og vi favoriserer aksjer fortsatt. Vi tror vi har normal eller overvekt allokering til aksjer. Og vi tror nå også faktisk etter det oljeprisomslaget at vi etter hvert vil se at inntjeningen i selskapet vil komme også. Fordi det er faktisk sånn i fjor, et spesielt år, hvor selskapene i snitt hadde faktisk en, det vi kaller en inntjeningsresesjon, eller at inntjenings falt, uten at vi hadde en BNP-resesjon. Og mye av det skyldes faktisk oljeprisfallet, som gjorde at for eksempel energiselskapene ikke hadde noe særlig inntjening å komme. Men nå har jo det bildet også snudd, så vi tror faktisk inntjeningen i globale aksjeselskaper vil komme, samtidig som sentralbankene, i hvert fall ECB, vil fortsette en stund til, og favoriserer da aksjer fortsatt i de porteføljene våre.
Og hvor mye av det er, vil du da presse inn på Oslo Børs, tenker du?
Unnskyld?
Oslo Børs. Hvor mye av de pengene dine vil du få inn der?
Vi er globale, så vi har ganske jevnt fordelt. Når vi sier aksjer, så har vi tradisjonelt så har vi 2/3 globale og 1/3 norske aksjer. Vi prøver å være det vi kaller godt diversifiserte. Ikke putte alle eggene i en krull, men fordele det utover i ulike investeringer.
Elisabeth, hvis du hadde hatt 90 milliarder, hvor ville du plassert dem?
Ja, i madrassen kanskje. Nei, nei det, altså vi har etter Trump, så har det jo vært stor optimisme knyttet til særlig små og mellomstore bedrifter i USA. Så det er jo et sted som jeg tror også vil få litt nytte av en økende oljepris. Sant? Du kan få litt aktivitet i energi og råvare også der. Samtidig så har jo det at oljeprisen stiger vil jo kunne gavne en del tradisjonelle oljeeksporterende land. Det har vi sett i Norge. Russland har jo også hatt det ganske hyggelig de siste ukene, særlig etter at sanksjonene ble løftet der. Så det vi snakker jo nå om en slags sånn syklisk svak oppgang som nok vil være positivt for aksjemarkedet, i hvert fall på kort sikt da.
Du da, Bård?
Nei, på Oslo Børs. Hvis man vil ha litt høyere og litt høyere risiko og litt mer moro med pengene enn det som ansvarlig tjen foreslår, så kan man jo se på Oslo Børs og gå inn i disse kriserammede og utpumpede oljeserviceselskapene. Og der er det jo sånn at det har ikke skjedd noe særlig positivt i oljemarkedet, selv om prisen har steget da, på olje. Så er det ikke sånn at oljeselskapene må investere mer, så for mange av selskapene er markedet like dårlig som det var, og vil fortsatt være det en god stund til. Men på et eller annet tidspunkt så begynner jo aksjekursen å stige her, fordi markedet alltid løper foran, og da kan man jo prøve det. Og så skal man selvfølgelig da vende seg til ikke sove sånn kjempegodt om natten en periode, tror jeg.
Ja. Så for alle velger den investeringsstrategien som passer dem og søvnbehovet best. Vi har pratet lenge der, vi må avslutte. Tusen takk for at dere kom. Vi har som vanlig samlet en knippe artikler på dn.no for de som ønsker å vite enda mer om spådommene for 2017. Teknisk produsent i dag har vært Marte Kristensen, og vi tilbake neste uke.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.